Кытай ички дүн продукциясынын көлөмү боюнча Япониянын ашып АКШдан кийинки экинчи орунга чыкты. Япониянын маалымдашынча өлкөнүн ички дүн өнүмү 5.15 триллион АКШ долларын түзгөн, ал эми Кытайдын ички дүн өнүмү 5.19 триллион долларга жеткен. Бул жаңылыктар болду. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Он төртүнчү февральда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында түнкүсүн жаан жайт, күндүз кээбир райондордо мезгил-мезгили менен жаан жаайт деп күтүлүүдө. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Сары Өзөн, Чүй жана Талас жергесинде түнкүсүн 5 градуска чейин суйт, күндүз -2 +3 градус. Баткен Ош, Жалал-Абад аймагында түнкүсүн -3 +2, күндүз 6 градуска чейин жылуу. Ысык Көл айдыңында түнкүсүн -4 +1, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Тоолум нарында түнкүсүн -7 -12, күндүз 0 -5 градус суук болот. Кадырман угармандар, кезекте азаттыктын апта маалыматталдуу программасы, анын автору жана алып баруучусу Айдамбек Акматов уулу өткөн жумадагы улуттук окуяларга селеп салат. Микрофон Айдамбек Акматов уулунда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада президент анклавтарды алмаштыруу мүмкүнчүлүгүн билдирди. Бишкекте кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиянын сүйлөшүүлөрү өттү. Жогорку кеңеш бюджетти биринчи окууда кабыл алды. Бул темаларга программабызды кененирээк кайрылабыз. Адегенде адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү урунтуу окуяларды эске сала кетели. 7 февраль дүйшөмбү президент Роза Отунбаева Баткен облусуна жасаган сапары учурунда анклавтарды алмаштыруу мүмкүнчүлүгүн билдирди. 8 февраль шейшемби кыргыз жана АКШ өкмөттөрү транзиттик борборго күйүүчү май ташуу боюнча келишимге жетишти. Ага ылайык, транзиттик борборго керектелчү күйүүчү майдын 50% Кыргызстандын мамлекеттик ишканасы ташый турган болду. 9 февраль шаршемби Египеттен 121 кыргыз жараны кайтып келди. Тышкы иштер министрлигинин тизмеси боюнча 160 киши кайтып келмек, бирок калгандар кайтуудан баш тартышкан. 10 февраль бейшемби Бишкекте кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиянын 12-чи отуруму болду. Парламент быйылкы жылдын бюджет долбоорун биринчи окууда кабыл алды. 11 февраль жума президент Роза Отунбаева тил комиссиясынын башчысы Азимжан Ибраимовду кызматынан алды. Мындай чечим саясатка байланыштуу кабыл алынганын Азимжан Ибраимов билдирди. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен мамлекеттик чек арасын аныктап бүтө элек. Расмий Ташкент менен 2000-жылдын февраль айынан бери, Тажикстан менен 2002-жылдан бери чек араны аныктоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп келатат. Кыргызстан Кытай жана Казакстан менен болгон чек арасын аныктап бүткөн, бирок алар менен чек араны аныктоодо Кыргызстанга таандык болуп келген жерлердин кошуна мамлекеттерге өтүүсү мамлекетте саясий кризистердин күчөшүнө өөлгө түзүп келген. Маселен, 1996-1999-жылдардагы Кыргыз-Кытай келишими боюнча Кытайга үзөңгү кугуштун өтүшү аксы окуясын андан ары 2005-жылы март инкылабына алып келген. Казакстан менен чек араны аныктоодо Каркыра жайлоосунун Астанага өтүүсү Курманбек Бакиевдин бийлигин айыптоого негиз болуп, ал дагы 2010-жылдагы апрель инкылабынын себептеринин бирине айланды. Ошондуктан бийлик үчүн чек араны аныктоо боюнча Тажикстан жана Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр жүргүзүү өтө татаал болгону турат. Иш жүзүндө сүйлөшүүлөр 1-2 жылдан бери жүрбөй да калган. Чек аралар боюнча сүйлөшүүлөргө татаалдыкты анклавтар маселеси да кошул ташыл кылууда. Президент Роза Отунбаева жума башында Баткен облусуна жасаган сапары учурунда анклавтар маселесин аларды алмаштыруу жолу менен чечүү мүмкүнчүлүгүн атады. Чек ара маселелери боюнча өкмөттүк комиссиянын мурунку жетекчиси Саламат Аламанов кошуна өлкөлөрдүн Кыргызстандагы анклавтары тууралуу буларды билдирди.
Кыргызстандын аймагында Өзбекстандын 4 анклавы бар, Тажикстандын 2 анклавы бар. Бул эми Тажикстандын 1 анклавы кичинекей аймак, 2 чарчы километрге жете турган аймак. Негизги проблема түзүп аткан жер жанакы Ворох анклавыда. Ошол Ворох анклавы боюнча биздин тажикстандык коңшулардын оюдагы жана Өзбекстандын тиги Сох анклавына болгондой жагдай. Алар дагы ушул Борук анклав эмес, ал өзү жанакы тилке түрүндө кирип кеткен аймак деп жанакы 20-чы жылдардагы чек бөлүштүрүү учурундагы материалдарга таянып ушундай маселе козголот.
Деген Аламанов буга чейин анклавтар маселесин алмаштыруу жолу менен чечүү сунушталбаганын кошумчалады. Кыргызстандын Өзбекстан аймагында Барак анклавы бар. Аламановдун айтымында Кадамжай районундагы Өзбекстандын Таштөбө аттуу чакан анклавы бар. Барак менен Таштөбөнү алмаштыруу жагын карап көрсө болот. Ал эми Сох, Шаймардан, Варух боюнча маселе башка. Аларды алмаштыруу жолу менен чечүү татаал. Белгилүү болгондой, Ташкент Сох анклавына коридор ачып берүүнү сурап, эки өкмөт ортосунда 2003 жылы меморандумга кол коюлган. Коридор ачуу менен Кыргызстан Баткен, Лейлек райондорун, Сүрүктүү шаарын мамлекеттен бөлүп алаарын түшүнүп, меморандумду кийинчерээк жокко чыгарууга аргасыз болгон. Өзбекстан жана Тажикстан менен чек ара боюнча сүйлөшүүлөр 2009 жылдан бери токтоп турат. Өзбекстан менен болгон 1300 чакырымдай чек аранын 1000 чакырымга жакыны делимитацияланган. Ал эми Тажикстан менен чек аранын узундугу 970 чакырым, анын ичинде 500 чакырымдан ашууну аныкталган. Ошентип, жаңы бийликтин алдында чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандыруу жана аларды аяктоо милдети турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуптасыздар. Программабызды улантып, экинчи темабызга өтөбүз. Ал кыргыз-орус мамилесине байланыштуу болмокчу. 9-10 февралда Бишкекте кыргыз-орус өкмөттөрү соода-экономикалык кызматташуу боюнча 12-нчи жыйынын өткөрдү. Кыргыз тараптын делегациясын биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов, орус тараптыгын Орусиянын бажы кызматынын жетекчиси Андрей Бельянинов жетектеди. Кыргызстан Орусияны стратегиялык өнөктөшү катары баалап келет. Ошого жараша Кыргызстан стратегиялык маселелерди Москва менен кеңешип чечүүнү туура көрөт. Анын үстүнө Орусиянын аймактарында 100 миңдеген кыргыз эмгек мигранттары жүрөт. Өлкөнүн 4 миллиард доллардан ашуун тышкы соодасынын 30% жакыны Орусияга туура келет. Ошондуктан Кыргызстан Орусия менен ири камбарата биргесин курууну, Газпромго кыргыз газы сатууну, түштүктөгү мунай, газ чыккан жерлерди чалгындоо, бургулоону берүүнү көздөп турат. Бул долбоорлор мурунку бийлик учурунда башталып, бирок ошол мезгилде эки тараптын мамиленин солгундашына байланыштуу токтоп калган. Апрель инкылабынан кийин Кыргызстанда туруксуздук күчөп, инвестиция биргелешкен долбоорлорду аткарууга шарт болгон эмес. Орус делегациясынын башчысы Бельянинов өлкөдө туруктуулук болсо, инвестиция көбөйөрүн билдирди.
Очень серьезный вопрос стоит. Это о политической стабильности в вашей стране.
Силердин өлкөдө туруктуулук эң оорчундуу маселе болуп турат. Инвесторлор узак мөөнөттүү кызматташууга кирерден мурун мына ушул жагдайды абдан иликтешет. Орусия Кыргызстанда саясий туруктуулук болушуна кызыктар. Туруктуулук болсо, инвестиция кескин өсөт. Чындыгын алганда, Орусия Кыргызстандан кеткен эмес. Биздин компаниялар ишин улантып жаткан. Албетте, акча деген абдан назик нерсе. Алардын агымы токтоп калган учурлар болгон,
деди Андрей Бельянинов. Акча демекчи, Кыргызстан Евразия экономикалык шериктештигинен 200 миллион доллар насыя сураган, бирок ал маселе кандай чечилери азырга чейин айкын боло элек. Тышкы иштер министринин мурунку орун басары Аскар Бешимов жалпысынан эки өлкөнүн ортосундагы сүйлөшүүлөр башталганын оң баалады.
Эми жалпылап алгыжылуу сөзсүз түрдө эмне дегенде жок дегенде сүйлөшүү башталды, талкуулоо башталды. Ошонун ичинде маанилүү маселелерди коюлуп, анан ошону чечишин аракети жүрүп атпайбы? Анан бул жерде эми баарын караш керек да, үч тараптуу. Бул комиссияда каралган маселелер ошол эле казактар менен сүйлөшүүлөр да болгон дагы маселе. Ошол эле мына жакын арада келип кеткен түрктөрдүн маселеси. Ошолор бири бирине кандай окшош болобу, кандай убадалар берилди, ушунун баарын териштириш керек да. Анан ошого карата жыйынтык чыгарабыз да, ким кандай болду, эмне маселе ким кантип чечилди,
деди Аскар Бешимов. Өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынтыгында тараптар камбарата биргесин куруу, Орусияга электр энергиясын экспорттоо, өнөр жай, миграция, айыл чарба тармактарында кызматташууларды улантууну макулдашты. Кыргыз-орус өкмөт аралык сүйлөшүүнүн алдында 2-3 жаңжалдуу жагдай пайда болду. Анын бирөөсү Кыргыз коомдук телеканалы менен Орусиянын ОРТ телеканалынын жыштыктарын алмаштырууга байланыштуу болду. Экинчиси Мегаком уюлдук байланышынын айланасында түзүлгөн кырдаал. Үчүнчүсү Кыргызстандын мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан орусча аталыштагы жер суу аттарын кыргызчалатуу демилгесинин көтөрүлүшү болду. Жыштыктарды алмаштыруу маселесине Орус элчилиги киришсе, Мегакомдун 51% акциясы орусиялык ишкерлерге таандык экени өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында козголду. Ал эми жер суу аттарын өзгөртүү демилгеси үчүн тил комиссиясынын жетекчиси Азимжан Ибраимовду президент Роза Отунбаева кызматынан алууга аргасыз болду. Мамлекеттик комиссиядагы басымдан кийин Мегаком боюнча орус тараптын каалоосун орундатууга Бишкек аргасыз болчудай. Кыязы кыргыз тарапка бул маселе боюнча басым 8 февралда Бабановдун Москвага сапары учурунда да жасалган. Себеби Москвага сапарына чейин биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов баары биз айткандай болот деп жаткан. Бирок Бабановдун сапарынан кийин Мегакомдогу мамлекеттик мүлк министрлиги тарабынан дайындалган жетекчи Мурзалиев Мегакомдун куулган мурунку жетекчилиги менен сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдирип чыкты. Урматтуу кагармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы 3-чү темабызга өтөбүз, ал быйылкы жылдын бюджетине байланыштуу. 10 февралда Жогорку Кеңеш биринчи окууда быйылкы жылдын бюджетин кабыл алды. Андагы эң чоң проблема тартыштыктын көптүгү болууда. Белгилүү болгондой, өкмөт бюджеттин кирешесин 68 миллиард сом, чыгашасын 89 миллиард сом, тартыштыкты 21 миллиард сом деп белгилеген. Эксперт Аскар Бешимов тартыштык 33 миллиард сомго жетет деп билдирип жатат. Анын маалыматы боюнча өкмөт тыштан жардам иретинде алына турган 12 миллиард сомду кирешенин катарына кошуп койгон. Ачындыгында бул тартыштык. Депутаттар өкмөт мындай параметрдеги бюджетти аткара албайт деген пикирде. Парламенттин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөт келиши күмөндү болгон каражаттарды бюджет долбооруна киргизип койду деп айыптоодо.
Киреше булагында эле бир 12 миллиард, 13 миллиард сомдун тегерегинде мыйзамга ылайыктуу эмес, мыйзамы жок, буюрса өшөт турган кирешелер көрсөтүлүп калган. Андан мындан тышкары дагы 22 миллиард сом дефицит бюджеттин тартыштыгы. Бул жерде дагы дээрлик көпчүлүгү 70% тыштан буюрса келет деген гранттар да,
дейт Акылбек Жапаров. Өз кезегинде өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев өкмөт бюджеттин киреше бөлүгүн дагы көбөйтүүгө аракет кылаарын, эгерде бюджетти турмушка ашыра албаса өкмөт кызматтан кетүүгө даярдыгын 10 февралда парламентте бюджетти коргоо учурунда билдирди.
Эгерде биз киргизген бюджетти аткара албасак биз кетебиз. Эч ким кызматка, эч ким креслосуна тырмашпайт. Бирок азыркы акыбалда ошол эле абдан кыйналып турган мына Жапаров айтып кетти, мугалимдерди, врачтарды, башка бюджетниктерди ойлоп туруп, кескин түрдө майналарын көбөйтпөсөк болбой турат да, убакыт жок. Керек болсо мына мен ойлоп турам, Кудай буюрса экинчи кварталга чейин могу маселенин баарын, жанагы рисктердин баарын алгандан кийин, Жапаровду ишендиргенден кийин биз дагы бир доходный бюджет алып келебиз. Дагы увеличение дохода алып келебиз,
деди Алмазбек Атамбаев. Өкмөт башчынын айтымында өкмөт бюджеттин тартыштыгынын бир бөлүгүн Кыргызтелекомду кеминде 100 миллион долларга сатуу, Евразия экономикалык шериктештигинен алына турган 200 миллион доллар насыя менен толтурууну көздөп жатат. Ошондой эле буга чейин бир үй бөлөгө иштеп келген мамлекеттин активдери өлкө үчүн иштей баштайт. Бирок убактылуу өкмөт жана азыркы өкмөт бир үй бөлө үчүн иштеген активдерди ушул кезге чейин көрсөтө элек жана аларды бюджетке бурганы байкала элек. Тескерисинче бюджеттик экономикалык кырдаал татаалдашып баратканын адистер белгилеп жатышат. Бюджеттин тартыштыгы мамлекетте инфляцияны күчөтүү, акчанын кунун кетирүү жана мамлекеттик тышкы карызды ого бетер көбөйтүү жагынан коркунучтуу экенин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Жапаров эскертип жатат. Бирок өкмөт өз саясатынан баш тартпай, тартыштыгы 30 миллиард сомдон ашкан бюджетти кабыл алууну жактап жатат. Өкмөттүн жактоосуна жараша 10 февралда парламент бюджетти биринчи окууда кабыл алды. Эми экинчи окууда келерки бейшемби күнү 17 февралда кароого киришет. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айзамбек Акматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Обада Азаттык радиосунун микрофонду Прагадан мен Амирбек Азамуулу азыр айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Кытай ички дүң продукциясынын көлөмү боюнча Японияны ашып, АКШдан кийинки экинчи орунга чыкты. АКШ Казакстан жетекчилигин өлкөдөгү диний азчылыктардын абалына көбүрөөк көңүл бурууга чакырды. Бахрейнде да саясий реформаны жана эркиндикти талап кылган демонстрация өттү. Ал эми Египеттин аскерий өкмөттү парламентти таркатып конституцияны убактынча токтотту.
Кыргыз парламентинин комитети акыйкатчы тууралуу мыйзам долбоорун карайт. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Тунис жана Египетти козголткон саясий өзгөрүүлөрдү талап кылган көчө жүрүштөрү күч алып башка өлкөлөргө да жайылууда. Саясий реформанын колдоочулары арасында жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө тамырын жайган мусулман агайындар кыймылы да бар. Бул жагдайда маалымат каражаттарында саясий чөйрөлөрдө саясий ислам жөнүндө көп айтылчу болду. Саясий ислам деген өзү эмне? Бул жөнүндө италиялык диниятчы публицист, ислам таануучу Джованни Бенси менен Маектин биринчи бөлүгүн тыңдаңыздар. Джованни мырза, алгач Тунисте бийликти кулатып, андан кийин Египетти жана башка араб мамлекеттерин солкулдаткан элдик толкундоолордон улам серепчилер, саясатчылар, талдоочулар саясий ислам деген сөздү көп колдонушчу болду. Саясий ислам деген эмне? Калыптанган саясий кыймылбы? Же ислам интеллектуалдары менен уламалары иштеп чыккан өзүнчө доктринабы?
Ну, такой доктрины нет, вот политического ислама как такового нет. Есть политические концепции, которые основаны на...
Мындай доктрина жок, саясий ислам да жок. Бул исламдын айрым жолдоруна таянган саясий концепциялар бар. Түрдүү саясий ишмерлер исламдын ыйык жазуусу, Курандын сүрөү аяттарынын негизинде бүтүн бир концепция иштеп чыкканга аракет кылышууда. Шарттуу түрдө саясий ислам деп айтылып жүргөн түшүнүк 19-кылымда ислам дүйнөсүндөгү улуттук кайра жаралуу мезгилинде пайда болгон. Саясий исламдын жайылуусу Осмон дөөлөтүнүн биринчи дүйнөлүк согуштан кийин кыйроосу менен байланыштуу. Истанбулдун же Түрк султанаты башкарган халифаттын кулашы дүйнөнүн аргыл өлкөлөрүндөгү мусулмандар тарабынан исламдын жеңилүүсү катары кабыл алынган. Ошондо көптөгөн диниятчылар жана уламалар кризистен чыгуунун каражаттарын жана жолдорун издешти. Ошентип мурдагы халифаттык мейкиндикте түрдүү фундаменталдык уюмдар пайда болду.
Преодоление этого кризиса. И так возникли всякие вот так называемые фундаменталистские организации.
Сөзүңүзгө аралжы. Сиз мусулман агайындар кыймылынын жаралуусун да Осман халифатынын бүлүнүп ыдырашынын туундусу деп айтканы жатат окшойсуз.
Вот в Египте в первую очередь, когда в 28 году Хасан аль-Банна основал мусульманское братство.
Ооба, ошондо көптөгөн уламалар кризистен чыгуунун каражаттарын издешти. Мурдагы халифаттык мейкиндикте ар түрдүү фундаменталдык уюмдар пайда болду. Алгачкылардан болуп 1928-жылы Египетте Хасан аль-Банна мусулман агайындар кыймылын түздү. Бул кыймыл көптөгөн уюшмаларга, топторго, майда жамааттарга бөлүнүп кетти. Алардын ар бири багыты, тутунган идеологиясы жагынан айырмаланып турушат. Алардын бир жааты заманга шайкеш прогрессивдүү саясий түзүмдү курганга умтулууда. Андай ишмердүүлүктүн үлгүсүн бүгүнкү Египеттен көрүүдөбүз. Мусулман агайындардын радикалдуу топтору да бар. Мисалы, Хамас же Хизбут Тахридин бөлүмдөрү араб дүйнөсүнөн сырт жактарга да жайылды. Индияда ислам философу Абу Ал-Али Ал-Маудуди эки дүйнөлүк согуштун арасында Жамаатул Исламия уюмун негиздеди. Бул уюм Британ отурчулугу астында бирдиктүү Индустанда башат алып, кийин өлкө экиге бөлүнгөндө Индияда жана Пакистанда өз алдынча тамыр жаят. Абул Али Ал-Маудидинин эмгектеринде айтылган идеялар кийин оган талиптеринин кыймылын түзүүгө негиз берген.
Талибов афганских, например. Вот так что политический ислам это очень широкое понятие.
Джованни мырза, азыр Россиянын түштүк нуктасында, түндүк Кавказда да исламды туу туткан куралдуу топтор өтө активдүү. Алардын идеологиялык башаты да мусулман агайындар менен Жамаат ал-Исламияга барып такалабы?
И не только там, между прочим, в других частях исламского мира на Ближнем Востоке утверждается идеология ваххабизма.
Бир гана түндүк Кавказда эмес, ислам дүйнөсүнүн башка бөлүктөрүндө да ваххабизм идеологиясы таркалууда. Ваххабизм бул 18-кылымда калыптанган саясий диний агым. Мухаммад Абдул Ваххабдын жолдоочулары Ад-Дирия шаарынын акими Мухаммад ибн Сауд жана анын тарапкерлеринин аскерий каржылык жардамы менен Ас-Сауддардын ысмын туу көтөрүп, Osman Türklerin başkarısına karşı güreşken. Kızık yeri, Vahabiler, adegende Arab dünyasındaki Türklerin birliğine karşı soğuşsa, aların yolu uçuları bugünkü günde emirliklerdi. Жаңы султандықтарды түзүүнү өз максаты деп жарыялашкан. Ошон үчүн кайра айтам, саясий ислам өтө ар кыл, ар кошкон кыймыл болгондуктан аны бир тарах менен тараганга эч болбойт.
Ислам это очень разнообразный, очень разнородный и трудно подвести его под одну гребенку.
Урматтуу угармандар, сиздер саясий ислам жөнүндө Италиялык католик публицисти, ислам таануучу Джованни Бенси менен маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Азыр эми сөз дайра берүүсүнөн бүгүн сейрек колдонулуп жатып, унутулуп бараткан кыргыздын бешигимди тербеттиң беле, айып пул, жаза пул, жазмыш, жалайна жана башка төл сөздөрүнүн маани маңызын угуңуздар. Сөз дайраны демейдегидей эле акын Шайлообек Дүйшөев сунуш кылат.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз.
Бети ачылуу дейт, айыбы кылган кылмышы ашкереленүү, элге дайым болуу дегенди түшүнтөт. Арысты жазган ким экенинин бети ачылды дейт. Экинчи мааниси эч нерседен тартынбай, уялбай калуу, тике кароо. Турсун топко сүйлөп жүрүп бети ачылды дейт. Бети бозорбоо деген сөз бар. Бул эч уялбоо, кеберилбөө дегенди түшүндүрөт. Бети бозорбой туруп басып кетти дейт. Бети калың дегенде түшүнүк бар. Уялганды билбеген, уялуу деген эмне экенин түшүнбөгөн, эч нерсени тоготпогон, кенебеген кишиге айтылат. Бектендин бети калың экен, миллиондорду жебишкени ачыкка чыкса да кызарбай кызматында олтурат дейт. Беш колун салуу дейт. Коомдук мүлккө, башка бирөөгө тиешелүү нерсеге ач көздүк менен, сугалактык менен мамиле кылуу дегенди түшүнтөт. Элдин ырыскысына беш колун матырып жиберди дейт. Беш көкүл деп коет. Эс тартып бойго жетип калган турмушка чыга элек кызды айтат. Беш көкүл кыздар чымын куюм болуп чуркап келди дейт. Беш өрдөгүн учуруу дейт. Бул калп айтуу, жалган айтуу деген эле сөз. Депутат болом дегендер стадионго элди жыйып алып, беш өрдөктөрүн учуруп жатышты дейт. Бешигин терметүү дейт. Көбүнчө кичүү кишилердин өзүнөн улуу кишилерге жасаган туура эмес мамилесине карата айтылат. Сен эмне? Менин атымдан чакыргандай бешигимди терметтиң беле? Кичине ийменип койсоң боло дейт. Жаза пул дейт. Келтирген күнөөсү үчүн төлөнүүчү акча, кээде муну айып пул деп да айтып жазып жүрүшөт. Жазмыш деген сөз бул тагдыр деген сөз. Жазмыш ушул экен, ал бир бутунан ажырап калбадыбы дейт. Жалыйна деген сөздү да көбү азыр биле бербей калды окшойт. Бул айлык акы, маяна дегенди эле түшүндүрөт. Ашым жалыйна жегенден баштап үйгө бирдеме кармай келчү болду дейт. Жансерек деген сөз бар, бул чалажан, араңжан дегенди түшүндүрөт. Баратпай суукка тоңуп, жансерек тарткан колдору камтууга келбей, эптеп үйгө жетүү үчүн шашып баратты дейт. Жанур деген сөз бар. Бул айдөшүрөөк жерди айткандагысы. Бир аздан кийин күлүктөрдүн карааны быткылала адырдагы жанурлардан көрүндү дейт. Жапсар деген да сөз бар. Бул далда жер дегенди түшүндүрөт. Мына бул чоң асканын асты 200 кой баткыдай жапсар экен дейт. Жапсардын экинчи мааниси үзүктүн туурдукту жаткан жерин айтат. Анын дагы бир мааниси курак салып, коостоп жасалган баштыкты да кыргыздар жапсар баштык деп койгон.
Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшөев бишкек.
Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аяктады. Биздин толкунда боло бериңиздер, бирок бир нече секундтан кийин жаңы программа особого чыгат. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу болдум. Үн оператору Франтишек Фартини. Күнүңүздөр куунак болсун, урматтуу угармандар.